Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ Life of the Buddha เรานั้นได้กลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้ว And I ate some solid food, some boiled rice and porridge. ก็ครั้นนั้นมีภิกษุผู้เป็นพวกกัน5รูปคือปัญจวัคคีย์เป็นผู้คอยบำรุงเราด้วยหวังอยู่ว่าพระสมณโคดมได้บรรลุธรรมใดจะบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายดังนี้ครั้นตถาคตกลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วภิกษุผู้เป็นพวกกัน5รูปนั้นพากันหน่ายในเราหลีกไปเสียด้วยคิดว่าพระสมณโคดมเป็นคนมักมากคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากเสียแล้วดังนี้ Now, at that time, 5 bhikkhus were waiting upon me, thinking, if our recluse Gautama achieves some higher state, he will inform us. But when I ate the boiled rice and porridge, the 5 bhikkhus were disgusted and left me, thinking, the recluse Gautama now lives luxuriously. He has given up his striving and reverted to luxury. ครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความปริวิตกนี้ขึ้นว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อยในโลกอะไรเป็นโทษในโลกอะไรเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลก Before my enlightenment, while I was still just a bodhisattva, not yet fully enlightened, it occurred to me, what is the gratification in the world? What is the danger in it? And what is the escape from it? ภิกษุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นกับเราว่าสุขโสมนัสที่ปรารภโลกเกิดขึ้นนี่เองเป็นรสอร่อยในโลกความที่โลกไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทรมานมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานี่เองเป็นโทษในโลกการนำออกและการละเสียสิ้นเชิงซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินในโลกนี่เองเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกได้ Then, bhikkhus, it occurred to me, the pleasure and joy that arise in dependence on the world, this is the gratification in the world, that the world is impermanent, suffering, and subject to change, this is the danger in the world. The removal and abandonment of desire and lust for the world, this is the escape from the world. ตลอดเวลาเพียงไรที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อย ยังไม่รู้จักโทษของโลกว่าเป็นโทษยังไม่รู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามที่เป็นจริงตลอดเวลาเพียงนั้นเรายังไม่รู้สึกว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรหมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ So long as I did not directly know as they really are the gratification in the world as gratification the danger in the world as danger and the escapedFrom the world as escaped. I did not claim to have awakened to the unsurpassed perfect enlightenment in the world with its Deva, Mara, and Brahma, in this population with its ascetics and Brahmins, its Devas and humans. ภิกษุทั้งหลายครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าเราพึงทำความคิดคือวิตกทั้งหลายให้เป็นสองส่วนเถิดคือเราได้ทำความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนสามอย่างนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งได้ทำความคิดในการหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทและความคิดในทางไม่เบียดเบียนสามอย่างนี้ให้เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้ว Bhikkhus Before my enlightenment while I was still only an unenlightened bodhisattva it occurred to meSuppose that I divide my thoughts into two classes. Then I set on one side thoughts of sensual desire, thoughts of ill will, and thoughts of cruelty. And I set on the other side thoughts of renunciation, thoughts of non-ill will, and thoughts.Of non-cruelty. เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้ความคิดในทางกามได้เกิดขึ้นเราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดในทางกามนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความคิดในทางกามนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความกับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ความคิดในทางกามนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เราได้ละและบรรเทาความคิดในทางกามที่บังเกิดขึ้นแล้วกระทำให้สิ้นสุดได้แล้ว As I abided thus, diligent, ardent, and resolute, a thought of sensual desire arose in me. I understood thus, this thought of sensual desire has arisen in me. This leads to my own afflictionTo others' affliction, and to the affliction of both, it obstructs wisdom, causes difficulties, and leads away from Nibbana. When I considered these leads to my own affliction, it subsided in me. When I considered these leads to others' affliction, it subsided in me.When I considered this leads to the affliction of both, it subsided in me. When I considered this obstructs wisdom, causes difficulties, and leads away from Nibbana, it subsided in me. Whenever a thought of sensual desire arose in me, I abandoned it, removed it, did away with it. ภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้ความคิดในทางพยาบาทได้เกิดขึ้นเราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดในทางพยาบาทนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความคิดในทางพยาบาทนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ความคิดในทางพยาบาทนั้นย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้เราได้ละและบรรเทาความคิดในทางพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วและบังเกิดขึ้นแล้วกระทำให้สิ้นสุดลงได้แล้ว As I abided thus, diligent, ardent, and resolute, a thought of ill will arose in me. I understood thus, these thoughts of ill will has arisen in me. This leads to my own affliction, to others' affliction, and to the affliction of both. It obstructs wisdom, causes difficulties, and leads away from Nibbana. When I considered thus, it subsided in me. Whenever a thought of ill will arose in me, I abandoned it, removed it, and did away with it. ภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้ความคิดในทางเบียดเบียนได้เกิดขึ้นเราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดในทางเบียดเบียนนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความคิดในทางเบียดเบียนนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ความคิดในทางเบียดเบียนนั้นย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้เราได้ละและบรรเทาความคิดในทางเบียดเบียนที่บังเกิดขึ้นกระทำให้สิ้นสุดลงได้แล้ว As I abided thus, diligent, ardent, and resolute, a thought of cruelty arose in me. I understood thus, these thoughts of cruelty has arisen in me. This leads to my own affliction, to others' affliction, and to the affliction of both. It obstructs wisdom, causes difficulties, and leads away from Nibbana. When I considered thus, it subsided in me. Whenever a thought of cruelty arose in me, I abandoned it, removed it, and did away with it. ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเธอตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางกามมากก็เป็นอันว่าเธอละความคิดในทางหลีกออกจากกามเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางกามจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในทางกามถ้าเธอตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางพยาบาทมากก็ชื่อว่าเธอละความคิดในทางไม่พยาบาทเสียกระทำแล้วอย่างมาก ซึ่งความคิดในทางพยาบาทจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรีตรึกในความพยาบาทถ้าเธอตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางเบียดเบียนมากก็ชื่อว่าเธอละความคิดในทางไม่เบียดเบียนเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางเบียดเบียนจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการทำสัตว์ให้ลำบาก
Because whatever one frequently thinks and ponders upon, then that will become the inclination of his mind. If he frequently thinks and ponders upon thoughts of sensual desire, he has abandoned the thoughts of renunciation to cultivate the thoughts of sensual desire, and then his mindinclines to thoughts of sensual desire. If he frequently thinks and ponders upon thoughts of ill will, he has abandoned the thoughts of non-ill will to cultivate the thoughts of ill will, and then his mind inclines to thoughts of ill will. If he frequently thinks and ponders upon thoughts of cruelty, then he has abandoned the thoughts of non-cruelty to cultivate the thoughts of cruelty, and then his mind inclines to thoughts of cruelty.
ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในคราวฤดูสาดคือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงโคในที่แคบเพราะเต็มไปด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้อนห้ามกันฝูงโคจากข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหารการถูกจับกุมการถูกปรับสินไหมการตีเตียนเพราะมีข้าวกล้านั้นเป็นเหตุนี้ฉันใดเราก็ได้เห็นซึ่งโทษความเลวทรามเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นอนิสงส์ในการออกจากกามความฝักใฝ่ของความผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย
Just as in the last month of the rainy season in the autumn, when the crops thickened, a cowherd would guard his cows by constantly tapping and poking them on this side and that with a stick to check and curb them. Why is that? Because he sees that he could be flogged, imprisoned, fined, or blamed if he let them straight into the crops. So too, I saw in an unwholesome states, danger, degradation, and defilement, and in wholesome states, in the blessing of renunciation, the aspect of cleansing.
Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี